Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋ Michigan ប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋនេះទីភ្នាក់ងារកិច្ចការសេវាកម្មទូតបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតលោក Biden នឹងប្រកាសឈ្មោះសមាជិកសំខាន់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិខ្លះជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងក្រុមគំនិតក្បត់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតុលាការកម្ពុជាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ឃើញថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែពុករលួយជាងគេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមជម្រាបលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan បានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋនេះថាលោកJoe Biden ជាអ្នកឈ្នះបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តវ៉ាពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដោយសំអាងលើការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងថាមានការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រចាំរដ្ឋ Michigan ដែលមានសមាជិក2នាក់មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិង2នាក់មកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតនេះក្នុងសម្លេង3-0ដោយសមាជិកម្នាក់មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបោះឆ្នោតអនុប្បវេតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Trump បានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះពន្យារពេលប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការចំនួន2សប្តាហ៍ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងស្រុក Wayne នៃទីក្រុង Detroit ដែលមានទំនោរខ្លាំងទៅរកគណបកប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធផលផ្លូវការបង្ហាញថាលោក Biden ឈ្នះលោក Trump ក្នុងរដ្ឋ Michigan ជាង150,000សំឡេងឬ2កណ្ដក់សញ្ញា 8%គម្លាតនៃការឈ្នះនេះគឺធំជាងគម្លាតនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលលោកត្រាំកំពុងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតដូចជារដ្ឋ Georgia ឬ Arizona និងរដ្ឋ Wisconsin ជាដើមលោកត្រាំនឹងទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់លោកបានចាត់វិធានការមិនធម្មតាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភានៃរដ្ឋ Michigan ថាតើពួកគេសុខចិត្តចាត់វិធានការដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេដែរឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីការជួបជុំជាមួយលោកត្រាំនៅសេតវិមានកាលពីសប្តាហ៍មុនមានដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Michigan លោក Mike Shirkey និងប្រធានរដ្ឋសភារដ្ឋ Michigan លោក Lee Chatfield បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកច្បាប់យើងនឹងធ្វើតាមច្បាប់និងធ្វើតាមនីតិវិធីធម្មតាតាក់ទងនឹងអង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ប្រធានទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេវាកម្មទូតឬ GSA បានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ថាលោក Joe Biden ជាអ្នកឈ្នះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបដិសេធមិនព្រមសុខចិត្តចុះចាញ់ការបោះឆ្នោតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកកំពុងប្រាប់ក្រុមការងាររបស់លោកឲ្យសហការលើកិច្ចការដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះប៉ុន្តែបដិញ្ញាថានឹងបន្តបណ្ដឹងរបស់លោកតទៅទៀតការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមនៃការផ្ទេរអំណាចរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump និងអនុញ្ញាតឲ្យលោក Biden អាចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនានាលើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ការឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខ មន្ត្រីមួយរូបបានឲ្យដឹងថាប្រធានទីភ្នាក់ងារ GSA អ្នកស្រី Emily Murphy បានធ្វើការសម្រេចដូច្នេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបានទទួលបរាជ័យជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលរដ្ឋនេះបានប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះអ្នកស្រី Murphy បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់លោក Biden ដូចនេះថាសូមដឹងថាខ្ញុំសម្រេចដូចនេះដោយឯករាជ្យផ្អែកលើច្បាប់និងការពិតជាក់ស្ដែងដែលមានខ្ញុំមិនដែលរងសម្ពាធទោះដោយផ្ទាល់ឬក៏មិនផ្ទាល់ក៏ដោយពីមន្ត្រីអង្គនីតិប្រតិបត្តិណាម្នាក់ទេដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកដែលធ្វើការនៅសេតវិមានឬទីភ្នាក់ងារ GSA ផងដែរតេតិននិងទំនួនឬក៏ពេលវេលានៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះលោកโจ Biden ដែលគេព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងរៀបចំពិធីមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីណែនាំបុគ្គលមួយចំនួនដែលលោកគ្រូនឹងតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតនិងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកបុគ្គលទាំងនោះរួមមានលោក Anthony Blinken ដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកកិច្ចការបរទេសដ៏ជំនិតម្នាក់របស់លោក Biden គឺជាជំរើសសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Biden បាននិយាយថាលោកមានបំណងតែងតាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក John Kerry ឲ្យកាន់មុខតំណែងថ្មីមួយជាប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុក្រុមអន្តរការរបស់លោក Biden ថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញារបស់លោក Biden ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិបន្ទាន់បើយោងតាមកាសែត New York Times អ្នកស្រី Janet Yellen អាយុ74ឆ្នាំដែលជាអតីតប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកអាចនឹងត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Biden បានជ្រើសរើសលោក Alejandro Mayorkas ដែលជាមេធាវីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតគុយបាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Mayorkas ធ្លាប់ធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនេះហើយប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តលោកនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជាជាតិសាសន៍ឡាទីនដំបូងគេបង្អស់ជាងនេះទៀតលោក Biden បានជ្រើសរើសអ្នកស្រីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូត Linda Thomas Greenfield ដែលជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅនិងមានបទពិសោធន៍ផ្នែកកិច្ចការបរទេស35ឆ្នាំឲ្យធ្វើជាប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Biden ក៏បានជ្រើសរើសស្ត្រីមួយរូបទៀតផងដែរគឺអ្នកស្រី Avril Haines ឲ្យធ្វើជាប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិអ្នកស្រីធ្លាប់ជានាយករងទីភ្នាក់ងារ CIA និងជាទីប្រឹក្សារងផ្នែកសន្តិសុខជាតិចំណែកឯលោក Jake Sullivan ដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកកិច្ចការបរទេសរបស់លោក Biden វិញត្រូវបានលោក Biden តែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកចំនួននិស្សិតកម្ពុជាដែលបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 នេះបានកើនឡើង 8 កណ្ដក់សញ្ញា 3% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទ្វារចំហឬ Open Doors ស្ដីពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាមាននិស្សិតខ្មែរចំនួន742នាក់បានសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺកើនឡើងពីចំនួន685នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានហៅការកើនឡើងនៃចំនួននិស្សិតខ្មែរដែលបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាជាតួលេខខ្ពស់មិនធ្លាប់មានឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលនិស្សិតកម្ពុជាទទួលស្គាល់គុណតម្លៃពិតនៃថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអាមេរិកកាំងការមាននិស្សិតខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងទាំងពីរនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនរបស់យើងមន្ត្រីប៉ូលីសថៃជិត 6,000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីទប់ទល់នឹងបាតុកម្មដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយអ្នកតវ៉ាបានទាមទារឲ្យព្រះមហាក្សត្រមហាវិចិត្រាលង្កនបោះបង់ចោលសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះប៉ូលីសបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបាតុករនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជិតការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រក្នុងចម្ងាយ150ម៉ែត្រអ្នកគ្រប់គ្រងរបបរាជានិយមក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីការពាររបបរាជានិយមលោកភីយ៉ាតាវិឆៃអនុប្រធានប៉ូលីសក្រុងបាងកកបាននិយាយថាក្រុមទាំងពីរនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា លោកតាវិឆ័យបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាយើងនឹងចាត់វិធានការសំរុំអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមបាតុករមនុស្សជាង50នាក់បានរងរបួសកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលប៉ូលីសបើកកាណុងទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបាញ់ទៅលើក្រុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់នៅរដ្ឋសភានៅក្នុងថ្ងៃដែលមានអំពើហិង្សាខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីមានការតវ៉ាប្រមាណជាង4ខែកន្លងមក
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិខ្ល้ายជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតុលាការកម្ពុជាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ឃើញថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែពុករលួយជាងគេពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដល់កិត្តិយសសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករំពឹងថាលោកโจ Biden ជួយសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ដារមុខមាត់អាមេរិកប្រទេសឡាវព្យាយាមឡើងឋានៈចេញពីក្រុមប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យានាំគ្នាចេញពីតំបន់ Bay Area គ្រាមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការក្រុងភ្នំពេញត្រៀមបើកសវនាការកាត់ក្តីជនជាប់ចោតចំនួន140នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទិននឹងការពន្ធពងមិនបានសម្រេចក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតទាំង140រូបក៏មានកញ្ញាសេងចន្ទធារីអតីតមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរលោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាសេងចន្ទធារីបាត់បង់ឪពុកម្ដាយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលជន់លៀសគ្រួសាររបស់កញ្ញាទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងទូកំហុសរបស់ពួកគេដែលនាំទៅដល់ការប្រហារជីវិតរបស់ខ្មែរក្រហមគឺភាពខុសគ្នាផ្នែកមនោគមវិជ្ជានយោបាយជាមួយអតីតភាពការងាររបស់ឪពុកកញ្ញាដែលជាអតីតទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណើរជីវិតនៃការសិក្សាចំណេះតក្រោយមកកញ្ញាសេងចន្ទធារីក៏បានក្លាយជាអ្នកតស៊ូមតិរឿងយុត្តិធម៌សង្គមសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ផងដែរភាពខុសគ្នាផ្នែកនយោបាយដដែលនេះហើយដែលកញ្ញាថាបាននាំឲ្យកញ្ញាក្លាយជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមធៀបផ្សំនៃបទល្មើសនេះរួមមានការលើកម្រាមដៃ9នៅឆ្នាំ2019ដែលជាសញ្ញាផ្ដល់ការគាំទ្រការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបើយោងតាមកញ្ញាសេងចន្ទធារី
ខ្ញុំអានឹងជាការសន្និដ្ឋានខ្ញុំអត់ដឹងដែរមកពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុងភាពលង្កិតនៅក្នុងការចាត់ប្រកាន់លម្អិតខ្ញុំមានតែភាសាថាគេចាត់ប្រកាន់ដូចខ្ញុំថាតែ
មិនមានឡើយការកោះហៅទៅបំភ្លឺនៅដំណាក់កាលសាកសួរមិនមានឡើយការជឿនំនឹងអ្វីຕົកជាមុននេះបើយងតាមកញ្ញាសេងចន្ទធារីក្នុងបទសម្ភាសមួយពីគេហដ្ឋានរបស់កញ្ញានៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសេងចន្ទធារីវ័យ50ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការលើកដៃម្រាមដៃ9ណាអានោះជាយុទ្ធនាការដែលកើតឡើងពីពេញពិភពលោកហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានចូលរួមមែនខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសផងហើយពេលខ្ញុំមានប្រជុំនៅប្រទេសណូវេផងខ្ញុំក៏បានចូលរួមបានចឹងអានេះខ្ញុំអត់មានបដិសេធទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមនុស្សឯកជនម្នាក់ហើយជាមនុស្សសង្គមស៊ីវិលម្នាក
់ការទទួលបានដីកាឲ្យចូលសវនាការនៅថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមុននេះបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលដល់កញ្ញាសេងចន្ទធារីដែលក្នុងពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកក្លាយជាជនជាប់ចោតក្នុងបទល្មើសដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារយូរឆ្នាំកញ្ញាសេងចន្ទធារីដែលជាមេធាវីមួយរូបផងដែរនោះស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាជនយ៉ាងហោចណាស់140នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានកោះហៅក្នុងនាមជាជនជាប់ចោតដើម្បីចូលសវនាការថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះភាគច្រើនលើសលប់នៃពួកគេជាអតីតសកម្មជន មន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ី
អញ្ចឹងគេចង់បំបត្តិឲ្យសូន្យតែម្ដងឲ្យសំរងនឹងស្ងាត់ស្ងៀមទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងនីតិវិធីវែងឆ្ងាយជាគម្រោងរបស់គេនៅក្នុងការសម្ដាប់នតិប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយនេះជាអញ្ចឹង last resort ដែរ
នេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសេងចន្ទធារីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាចុងចំឡាយជាជនជាប់ចោទទាំង140នាក់នេះស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងតែមួយតាក់ទិននឹងបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសំណុំរឿងនេះបានក្លាយជាសំណុំរឿងដែលមានចុងចំឡាយច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតុលាការកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់កញ្ញាសេងចន្ទធារីថាតុលាការធ្វើខុសនីតិវិធីដែលមិនបានផ្ដល់ដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះដល់ចុងចំឡាយហើយស្រាប់តែមានការកោះអញ្ជើញឲ្យចូលខ្លួននៅក្នុងសវនាការក្នុងនាមជាជនជាប់ចោទតែម្ដងនោះលោកអ៊ីរ៉ានបានលើកឡើងថា
អង្គការយកឃើញមកគាត់យ៉ាងសំខាន់គឺគាត់មកបង្ហាញការពិតនៅក្នុងសវនាការនៃផ្នែកសាយគាត់ឆ្លើយយ៉ាងចាំមកគាត់ឆ្លើយនៅក្នុងសវនាការនេះ
លោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យចុងចម្លើយទាំង140នាក់បានប្រាប់ VOA ថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមានប្រមាណ50នាក់ហើយដែលអាចបញ្ជាក់វត្តមានចូលរួមដល់សវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះត្បិតមួយចំនួនធំផ្សេងទៀតកំពុងកិច្ចខ្លួនច្រកកោននៅក្រៅប្រទេស
នៅពេលដែលពួកគាត់នៅពឹងពាក់ពេលនីនេះក៏វាជាថ្ងៃសវនាការដែរជាងការដែលមានវិធីពីក្នុងរឿងហ្នឹងគឺសរុបរឿងខ្លះក៏បានជុកអត់ខ្លះក៏មិនទាន់បានជុកហើយការសិក្សានេះក៏យើងមិនបានល្អអត់ហើយក៏បានជួយយោបល់ជាចប់ខ្លួនឲ្យបានល្អតាមពេលយើងការវាទៅប្រទេសទៅឲ្យវាស្របទៅតាមការស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺក៏អាចសវនាការមួយត្រឹមត្រូវជាផលដែរ
ដែលឡែករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើករណីបណ្ដឹងតុលាការដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងទៅលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅភ្នំពេញដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8រូបក៏បានទាមទាររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់និងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាផងដែរលោកប៊ូសុខៀងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏សកម្មរូបក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមចុងចម្លើយទាំង140នាក់នោះដែរលោកថាលោកនឹងចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះអ្នករត់ម៉ូតូឌុបវ័យ33ឆ្នាំរស់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចោតប្រកាន់ពេលលោកកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់មួយកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីត្រៀមទទួលលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019
គឺសង្គមនឹងវាចឹងមែនពីការមានការជិះជាន់ពីពីការជិះជាន់អ្នកមានអំណាចហើយការអំពើការកាប់សម្លាប់ហើយក្នុងប្រាក់ប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្ញុំឃើញទង្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែចូលរួមចេះតែជួយធ្វើកម្មភាពទាំងអស់ខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីគាត់ថាខ្ញុំចង់បានថាឲ្យបានមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ត្រឡប់មកកញ្ញាសេងចន្ទធារីវិញដែលមានអ្នកគាំទ្រជាមិត្តភ័ក្តិនៅក្រៅប្រទេសធ្វើការតស៊ូមតិទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យកញ្ញាបានអត្ថាធិប្បាយថាកញ្ញាត្រៀមលក្ខណៈដើរចូលពន្ធនាគារទៅតាមលទ្ធភាពដែលតុលាការបង្គាប់
អរចាសស្ដាយញ៉ាចុះចុះខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់អង្គកតែម្ដងខ្ញុំអាចស្ពីបការអាចឲ្យខ្ញុំអត់ជាប់គុកប៉ុន្តែលើខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់គុកតែទី1ខ្ញុំបានកាត់សក់ខ្ញុំឲ្យភ្លីមែនតើកុំឲ្យមានបញ្ហាអានចៃហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាថាមានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់តាន់ពេលវេលាអី
កញ្ញាសេងចន្ទធារីក៏ជាអ្នករិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមិនសំចៃមាត់ផងដែរកញ្ញាទទួលបានការអប់រំផ្នែកច្បាប់ដើម្បីធ្វើជាមេធាវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយមកកញ្ញាបានមកធ្វើជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីបរតខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីដែលជាជនចាស់ចោតមួយរូបផងដែរនោះបានប៉ុនប៉ងបញ្ចប់ការរស់នៅនិរទេសខ្លួនតាមរយៈការប្រកាសធ្វើមេតភូមិនិវត្តតែមិនសម្រាប់ជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2019នាគ្រានោះថៃបានហាមលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យឆ្លងកាត់តាមផ្លូវគោកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក៏ត្រូវបានហាមមិនឲ្យដឹកលោកចូលប្រទេសកម្ពុជាផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានធ្វើការស្ទង់មតិពលរដ្ឋចំនួន1000នាក់ដែល 33% នៅក្នុងចំណោមពួកគេយល់ឃើញថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាធំមួយការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទដៃចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែជាស្ថាប័នដែលពលរដ្ឋជឿថាពុករលួយជាងគេលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំពើពុករលួយនៅតែបន្តយាយីស្ថាប័នសំខាន់ៗនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនផ្ដល់ការយល់ឃើញថាមានការថយចុះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិនេះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិដោយស្ទង់មតិសាធារណជនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ការចងក្រងរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020នេះមានចំនួន 1,000 អ្នកដោយ 33% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមផ្ដល់យោបល់នោះយល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបាយការណ៍ឲ្យដឹងអំពីការថយចុះនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាធៀបនឹងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នសំខាន់ៗរួមមានតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែពលរដ្ឋជឿថាមិនទាន់ងើបផុតទាំងស្រុងពីអំពើពុករលួយទេរបាយការណ៍បានពណ៌នាថាកាលពីឆ្នាំ2016មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រឹមតែ 28% យល់ថាអំពើពុករលួយមានការថយចុះហើយប្រមាណ 66% យល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែមាននិងបន្តកើនឡើងចំណែកឯនៅឆ្នាំ2020វិញលទ្ធផលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋ 55% យល់ឃើញថាអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះហើយ 41% ផ្សេងទៀតយល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែមាននិងបន្តកើនឡើងដដែលរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ទៀតថាទោះជាការយល់ឃើញជារួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើទស្សនវិជ្ជាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរក្តីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែជាស្ថាប័នដែលពលរដ្ឋជឿថាពុករលួយជាងគេរបាយការណ៍លើកជាឧទាហរណ៍ថា 89% នៃអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍គិតថាអំពើពុករលួយមាននៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីស 72% យល់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយ 72% គិតថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញលោកពេជ្រវិស័យនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះអាចបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គចម្បងមួយក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
លទ្ធផលដែលចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានន័យថាអំពើពុករលួយនៅតែបន្តយាយីទៅដល់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺបន្តយាយីដល់នីតិរដ្ឋរៀបរៀងដល់ការទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមហើយអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គរៀបរៀងដល់ការរកស៊ីការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
លោកពេជ្រពិសីឲ្យដឹងបន្ថែមថាលទ្ធផលនេះក៏ស្តៀងគ្នានឹងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអន្តរជាតិធំធំផ្សេងទៀតដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ដែលថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គសំខាន់មួយសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិនធំធំដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ដំណាភិបនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាធំបើតាមសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីបានលើកឡើងថានៅអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិធ្ងន់ដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដែលបង្កដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនោះការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈគឺជាការចាំបាច់បំផុតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជននិងរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមរបាយការណ៍ស្តីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020សម្រាប់ FIBAZI បានធ្វើការសុំមតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 20,000 នាក់នៅបណ្ដាប្រទេសចំនួន17ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង17នោះក៏មានប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានិងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 38% ដែលចូលរួមធ្វើការសុំមតិយល់ឃើញថាអំពើពុករលួយមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានសេវាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានេះការធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយមនុស្សទាំង 1,000 នាក់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អ្នកដែលចូលរួមការសុំមតិនេះគឺមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនិងមានកម្រិតសិក្សាចាប់ពីបឋមសិក្សាដល់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថារបាយការណ៍ថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយមានភ្ជាប់និន្នាការនយោបាយនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពពិតនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើពុករលួយនោះទេ
គាត់និយាយនេះគឺមាននិន្នាការជាសកម្មជនឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយរួចឆ្លើយតបហើយហើយយើងមើលការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយយើងឃើញមានកំណែទម្រង់ច្រើនជាពិសេសនឹងការបង់លុយអេដែលឈប់បង់លុយទៅតាមអេដៃហើយកាន់តាមដៃទៅបង់លុយ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវបានកម្ចាត់ច្រើនតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការតាមរបៀប Digital និងកុំព្យូទ័រដែលមានការកត់ត្រាទិន្នន័យត្រឹមត្រូវមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាបើកម្ពុជាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើនមែននោះកម្ពុជានឹងមិនឃើញការកើនឡើងនៃប្រាក់សន្សំច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិបាននិដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែប្រឈមនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈមួយចំនួនតួយ៉ាង 37% នៃអ្នកដែលចូលរួមផ្ដល់សម្ភាសឆ្លើយថាធ្លាប់បានសុខបានដើម្បីទទួលបានសេវាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានឆ្លើយថាបានសុខបាន 40% បញ្ជាក់ថាធ្លាប់សុខបានដើម្បីទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិង 38% បានសុខបានដល់ប៉ូលីសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានប្រឈមការចាប់ខ្លួនការវាយប្រហារនឹងច្បាប់រដ្ឋបတ်ត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានរៀបចំពិធីនេះហើយអ្នកទទួលពានរង្វាន់ឆ្នាំ2020គឺមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអ៊ីរ៉ង់នីជេរីយ៉ានិងរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Jessica Jarrett អ្នកនិពន្ធផ្នែកសារព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Connie Raj នៃគណៈកម្មការការពីអ្នកកសែតបានថ្លែងថាការតវ៉ាអំពើហិង្សានិងការរឹតបន្តឹងទាក់ទងនឹងវីរុសកូវីដ-19អ្នកសារព័ត៌មានមិនធ្លាប់ជួបដូចឆ្នាំនេះទេOn
top of the kind of លើកេនៃការគម្រាមកំហែងច្រើនឆ្នាំចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីពេញពិភពលោកគឺពីរដ្ឋភាពរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារឬឃាតកម្មតែឥឡូវមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលដែលកែប្រែប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយហើយពេលនេះវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់
នៅឆ្នាំនេះគណៈកម្មការបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ៊ីរ៉ង់នីជេរីយ៉ានិងរុស្ស៊ីដែលបានបង្ហាញសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពេលមានការប្រឆាំងខ្លាំងជ័យលីភីរង្វាន់សេរីភាពព័ត៌មាននេះមានដូចជាលោកដាប៉ូអូឡូរុនយូមីសហស្ថាបនិកកាសែត Premium Time នៅនីជេរីយ៉ាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីដងព្រោះរបាយការណ៍របស់លោកដូកអូឡូរុនយូមីថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងជាងមុន
We have about 28 constraining laws in our statute. I just make
យើងមានច្បាប់រដ្ឋបတ်ប្រហែល28ក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យការងារសារព័ត៌មានលំបាកណាស់ខ្ញុំគិតថាការវិវត្តទាំងមូលទាក់ទងនឹងអ ுக ្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសក៏កើនឡើងដែរយើងមានច្បាប់ឈ្កួតឈ្កួតមួយចំនួនដែលដាក់ទោសអ ுக ្រិតលើសារព័ត៌មាន
ច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកនិងព័ត៌មានមិនពិតក៏ជាបញ្ហាផងដែរនៅបង់ក្លាដេសលោកសាហិតដូតអាឡាំអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបថ្លែងថាសេរីភាពព័ត៌មាននៅទីនោះធ្លាក់ចុះ
We were under military rule at one point that's when I had a loaded gun pointed at my head
យើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធានៅពេលមួយនោះហើយខ្ញុំត្រូវគេដកកាំភ្លើងខ្ញុំក្បាលពេលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគិតថាអ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្ដូរ ប៉ុន្តែពេលនេះអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានខ្ញុំគិតថាយើងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសភ័យខ្លាច
នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានកំហិតនោះលោកមូហាម៉ាត់មូសាអ៊ីតអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការតវ៉ានៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលត្រូវបានផ្អាកឥឡូវនេះនៅខែសីហាលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង4ឆ្នាំដោយសារការងាររបស់លោកលោកសារីមិនសរអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនៃគណៈកម្មការការពារអ្នកសារថ្លែងថា
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis is provide
យើងនឹងអ្នកកសាជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានពឹងផ្អែកលើមនុស្សដូចជាលោកមូហាម៉ាត់ពេលមានវិបត្តិគាត់ផ្ដល់សេវាដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងពេលតែមួយហើយសម្រាប់គាត់បើគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាមការចោទប្រកាន់គួរឲ្យសង្ស័យដោយសារតែនិយាយការពិតនោះវាពិតជាបង្ហាញពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បដិសេធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាន
ដោយសារតែការងាររបស់នាងអ្នកកសែតរុស្ស៊ីឈ្មោះ Svetlana Prokopyeva ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីខែកក្កដាពីបទធ្វើយុត្តិកម្មភេរវកម្មទោះបីប្រឈមហានិភ័យក៏នាងនៅតែស្ម័គ្រស្មោះនឹងសារព័ត៌មាននាងថ្លែងថា
Da, журналисты в России сталкиваются с давлением.
Точно так. Away dai jeung thveu keu thomada hai kuot tae mien nei knong sangkom thomada. Pontae ba jeung bos bong achip robos jeung ba chop away dai jeung thveu nuok prote jeung sangkom jeung tang mul nang kan tae prachak pi phiep thomada pi arayathoa chieng pachabon ni.
От нормальности, от цивилизованности, чем она есть сейчас.
នៅថ្ងៃរាជថ្លែងថាពេលសារព័ត៌មានរងការគម្រាមកំហែងការងាររបស់មេធាវីអន្តរជាតិដូចជាលោកអាម៉ាឃ្លូនីកាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ការផ្តល់រង្វាន់ Van Eefield Press Freedom Award ឲ្យលោកអាម៉ាឃ្លូនីនៅឆ្នាំនេះពិតជាបង្ហាញភាពស្របគ្នារវាងសហគមន៍ច្បាប់និងសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវការគ្នា
ពេលសេរីភាពសារព័ត៌មានរងការវាយប្រហារការគ្រប់គ្រងនេះសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករំពឹងថាលោក Joe Biden ជួយសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ដារមុខមាត់អាមេរិកឡើងព្យាយាមឡើងឋានៈចេញពីក្រុមប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យានាំគ្នាចេញពីតំបន់ Bay Area គ្រីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដាក់ក្តីរំពឹងរបស់ពួកគេថាលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងពេលលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីពេញច្បាប់នៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍នេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅមិនទាន់បានទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្តីក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តរួចជាស្រេចលើលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកលើឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមការងារអធិភាពចម្បងរបស់លោកគឺវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានថ្លែងស្ដីបន្ទោសពីការធ្វើប្រហែសរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ថាមិនបានធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 ថមថយនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងហើយនេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតជាងគេមួយដែលលោក Joe Biden ត្រូវដោះស្រាយមុនគេជាបន្ទាន់នៅពេលលោកចូលកាន់មុខតំណែងនាខែមករាឆ្នាំ2021
គឺគាត់បញ្ហាជាមួយ COVID ហ្នឹងបើទុកតែថ្ងៃទៀតវាស្លាប់មនុស្សផងវាប៉ះពាល់ទៅសេដ្ឋកិច្ចសាររដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចប៉ះពាល់ខ្លាំងតែគាត់ត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងជារឿងចម្បង
លោកបានកត់សម្គាល់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីវិធានការជាច្រើនផ្សេងៗទៀតរបស់លោក Joe Biden ដែលបានប្រកាសថ្មីៗនេះដូចជាការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឡើងវិញរឿងសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជាច្រើនទៀតដែលលោក Joe Biden ត្រូវស្ដារមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញ ាញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ដូច្នេះលោកប្រធានដីជួបលេងទៅអនាគតគាត់នឹងរៀបចំស្ដារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកឲ្យសមឋានៈជាមហាអំណាចកំពូលនិយាយសម្ដីគឺមុតប្រៃមានប្រសិទ្ធភាពមិនកុហកមិនកលិចកលុចហើយមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការដឹកនាំនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងពិភពលោក
ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,345,000 នាក់និងធ្វើឲ្យឆ្លងមនុស្ស 56 លាននាក់ជាងនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃជាង 150,000 នាក់នោះបានបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់ទៅជាង11លាននាក់ហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនដល់ជាង 250,000 នាក់ហើយដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកទល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមតួលេខនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សាលារៀនជាច្រើននៅពាសពេញប្រទេសក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋានកន្លែងធ្វើការរដ្ឋឯកជននិងកន្លែងជំនួញនៅបន្តបិទទ្វារនិងមានបញ្ញត្តិតឹងរឹងនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងលោកកុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Maryland បានយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់លោក Joe Biden ត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស
អតិភិបទី1គឺបង្ក្រាបអា COVID-19 នឹងលោក Joe Biden លោកបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសរួចហើយប្រមូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងអ្នកឯកទេសខាងជំងឺវិទ្យាបណ្ឌិតផ្សេងៗខាងជំងឺឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងដើម្បីរកវិធីទប់ទល់COVID-19 ហ្នឹងបង្ក្រាបវាឲ្យទាន់ដើម្បីយើងអាចបើកសាសេដ្ឋកិច្ចបើកភោជនីយដ្ឋានបើកទីធ្លាបើកសាលារៀនដូចសាដើមឡើងវិញពីព្រោះលោកជូបៃដិនថាដូចជាបង្ហាញជំហរថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងជីវិតមនុស្សជាជាងលុយ
លោកបានបន្តថាទោះជាពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការចាញ់ឆ្នោតហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលព្រមទាំងនៅមានក្តីក្តាំក្នុងពេលដែលមានការបែកបាក់ប្រទេសនិងរបួសស្នាមក្នុងពេលប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតនោះមែនក្តីតែពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតែទុកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយដែលលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារអំពាវនាវរបស់លោកសូមឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញនិងធានាថាលោកនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគិតតែគណៈបករបស់លោកឬចាត់ទុកអ្នកប្រឆាំងជាសត្រូវនោះទេ
ដូច្នេះហើយសេចក្តីអំពាវនាវសូមឲ្យអាមេរិករួមគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនេះហើយដែលជាសញ្ញាសំខាន់ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាជាសារមួយដែលមានខ្លឹមសារមានតម្លៃនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាជាងការប្រកាសបំបែកបំបាក់គ្នា
លោកទូចវិបុលខ្មែរអមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងថាលោកត្រាំមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេក្នុងការចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីក្តីក្តាំគឺតុលាការទេដែលជាអ្នកសម្រេចដោយឯករាជ្យហើយ
មានន័យថាអ្នកណាឈ្នះគឺគេស្វាគមន៍ហើយធានាថាលោកត្រាំមកថ្ងៃឃើញគាត់ធ្វើការតវ៉ាចឹងទៅដែរប៉ុន្តែបើជាតុលាការសម្រេចចិត្តហើយរកឃើញថាការលើកឡើងរបស់គាត់នឹងវាអត់មានមូលដ្ឋានអីទេអាមេរិកគាត់នឹងទទួលយកលទ្ធផលភាពជាក់ស្ដែងទេបាទ
ពលរដ្ឋអាមេរិកជិតលែងទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពេលគ្មានការងារធ្វើហើយពលរដ្ឋចំនួន20លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារតែមិនអាចបង់ថ្លៃផ្ទះជំពាក់ធនាគារហើយជាងនេះទៅទៀតពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះដោយសារតែមិនអាចបង់ថ្លៃជួលបានរឿងនេះដោយសារតែវិបត្តិ COVID ដែលចេះតែកើនឡើងខ្លាំងនេះលោក Joe Biden ដែលត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានប្រមានថាការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ការផ្ទេរអំណាចមុនថ្ងៃទី20ខែមករាអាចបង្កឲ្យមានផលអាក្រក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Biden បានឆ្លើយតបសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតអាចនឹងស្លាប់ប្រសិនបើយើងមិនសម្របសម្រួលលោក Biden ជាថ្មីម្ដងទៀតបានប្រមានអំពីការមកដល់នៃរដូវរងាដ៏គ្រោះថ្នាក់ដោយបានអំពាវនាវឲ្យសភាអនុម័តសំណើច្បាប់ Hero Act ឲ្យបានឆាប់រហ័សសំណើច្បាប់ Hero Act នេះស្នើឲ្យមានថវិកាចំនួន3លានលានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19 លោក Biden បាននិយាយថាការដែលលោកប្រធានាធិបតីនៅលេងកីឡាវាយកូនគោលហើយមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺវាហួសពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទៅទៀត លោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាយ៉ាងហោចណាស់លោកត្រាំគួរចាក់ចេញទៅដោយបន្សល់ទុកនៅភាពវិជ្ជមានទោះជាលោកត្រាំមិនទាន់បានទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាបឋមដោយចោទថាមានការកេងបន្លំក្តីតែក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនប្រទេសបានគាំទ្រនិងអបអរសាទរលោកโจ Biden ជាផ្លូវការហើយដែរមុនលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការបានចេញប្រកាសឲ្យដឹងជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅរដ្ឋ Arizona ដែលមានប្រតិភូចំនួន11រូបនោះនាំឲ្យលោកទទួលបានសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសមកទល់នឹងពេលនេះដល់ទៅចំនួន290លោក Joe Biden បានឈ្នះចំនួនអង្គបោះឆ្នោតលើស270ដែលជាចំនួនកំណត់ជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលធ្វើឲ្យលោករំពឹងថាត្រូវស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខរដ្ឋនានាត្រូវកំណត់ឲ្យបញ្ជាក់លទ្ធផលឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនឹងជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតដែលនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូរាជការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមសេតវិទូនិងអ្នកវិភាគនិយាយថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងកំណើនបំណុលអាចរារាំងឱកាសរបស់ប្រទេសឡាវពីការឆ្លងផុតពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឆ្នាំ2024លោក Zombu Pierre រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមសេដ្ឋវិទូនិងអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសឡាវមានឱកាសច្រើនក្នុងការងើបចេញពីចំណាត់ការជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការវិវត្តផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែដំណើរការត្រួតពិនិត្យនេះប្រហែលជាត្រូវប្រែប្រួលដោយសារតែការរីត្បាតវីរុសកូវីដ-19និងកំណើនបំណុលដែលឡាវជំពាក់ចិនប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសតូចមួយដែលមានចំនួនប្រជាជនចំនួន7.24 លាននាក់និងស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន47ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនិងមានជំនួយអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិអតិភិបផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅខែកុម្ភៈគណៈកម្មការពិសេសមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចរាល់3ឆ្នាំម្ដងអាចសម្រេចឲ្យប្រទេសឡាវឡើងផុតពីចំណាត់ថ្នាក់នេះដោយដកចេញនូវជំនួយនិងផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្ដល់ទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចប៉ុន្តែផ្ដល់មកវិញនៃការជំរុញលទ្ធភាពទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសបន្ថែមនិងកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបដែលអាចរក្សាកំណើននិងជារាភិបសេដ្ឋកិច្ចឡាវបានចាត់ទុកការដកខ្លួនចេញពីចំណាត់ថ្នាក់ជាក្រុមប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចជាគោលនយោបាយចម្បងមួយសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះកាលពីឆ្នាំ2018ឡាវបានជាប់ជាស្ថាពរពីការត្រួតពិនិត្យលើកដំបូងក្នុងចំណោមការត្រួតពិនិត្យជាប់គ្នាចំនួន2លើកតាមរយៈការបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌដែលគណៈកម្មាធិការប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់ស្ទង់លើការអភិវឌ្ឍដែលរួមមានចំនួនជាតិសរុបសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងលើសពី$1,242និងមូលធនសង្គមរួមមានការវាស់ស្ទង់ទៅលើការវិវត្តផ្នែកសុខាភិបាលការអប់រំនិងអក្រកម្មរបស់ប្រជាជនប្រទេសឡាវបានខកខានក្នុងការសម្រេចបាននៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវទី3គឺដំណោះស្រាយទៅលើភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលជាការវាស់ស្ទង់ថាតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសងាយរងគ្រោះពីការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានកម្រិតណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព
អ្នកវិភាគម្នាក់និងអ្នកសេដ្ឋកិច្ច2រូបដែលតាមដានស្ថានភាពប្រទេសឡាវជាដិតបានប្រាប់ VOA នាពេលថ្មីៗនេះថាឡាវទំនងសម្រេចនៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំនួន2ដែលខ្លួនសម្រេចបានកាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការពិនិត្យវិច័យលើកទី2នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើដូច្នេះមែន ឡាវអាចឆ្លងផុតពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលជាបទដ្ឋានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈជារឿងល្អផងដែរដែលទិន្នន័យដែលគណៈកម្មការនឹងប្រើប្រាស់នៅខែកុម្ភៈខាងមុខសម្រាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំង3ខាងលើគឺគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ប៉ុណ្ណោះមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏នឹងពិនិត្យទៅលើសូចនាករបន្ថែមមួយចំនួនទៀតនឹងការសិក្សាវិភាគទៅលើប្រទេសឡាវផ្ទាល់ដែលនឹងបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺមកលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឡាវលោក Matthew Johnson Aiden អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យសម្របសម្រួលបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសឡាវបាននិយាយថាផ្អែកតែទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំង3នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាឡាវទំនងនឹងអាចគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌយ៉ាងហោចណាស់2បើមិនអាចគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំង3មានកត្តាដទៃទៀតដែលត្រូវយកមកពិចារណាដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់វាយតម្លៃទុកជាមុនទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សានោះទេលោក Johnson Aiden បានថ្លែងថាសូចនាករបន្ថែមដែលគណៈកម្មការនឹងពិនិត្យមើលគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប៉ុន្តែគណៈកម្មការនឹងផ្ដោតទៅលើសូចនាករណាដែលជួយឲ្យខ្លួនសម្រេចថាតើវឌ្ឍនភាពដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយបានធ្វើអាចបំពេញលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវប្រកបដោយចីរភាពឬទេការវិវត្តទៅមុខរបស់ប្រទេសមួយកាន់តែមានចីរភាពលទ្ធភាពឡើងចំណាត់ថ្នាក់គឺមានកាន់តែខ្ពស់លោក Johnson Aiden រំពឹងថាជំងឺរាតត្បាតនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុខាណាកោបន្ថែមទាំងនោះទោះបីជាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងទៅលើមនុស្សត្រឹមតែ24នាក់កើតជាទួលលេខផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវនិងមិនមានការស្លាប់ក៏ដោយការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះធនាគារពិភពលោកបានទស្សន៍ទាយថាកំណើនអត្រាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP របស់ប្រទេសឡាវនឹងធ្លាក់ចុះពីកំណើនមធ្យមប្រមាណ 7% មកនៅ 1% ឬតិចជាងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020
លោក Johnson Aiden ថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះធ្វើឲ្យឡាវកាន់តែពិបាកក្នុងការដោះបំណុលដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ខ្លួននិងពិបាករក្សាការចំណាយទៅលើសេវាកម្មសង្គមដែលបានជួយលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលនិងការអប់រំនឹងដែលបានជួយឲ្យប្រទេសឡាវមានឱកាសឆ្លងផុតពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលឡាវកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសារពើពន្ធរបស់ខ្លួនលោក Johnson Aiden បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាទោះបីវាជារឿងល្អមួយក៏ដោយខ្ញុំរំពឹងថាគណៈកម្មការនឹងពិនិត្យទៅលើរឿងនេះយ៉ាងជិតដិតហើយនេះនឹងជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ដែលនឹងកំណត់ថាតើពួកគេគិតថាការវិវត្តទៅមុខនេះនឹងប្រកបដោយចីរភាពឬទេបន្ទាប់ពីឡាវឆ្លងផុតចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចធនាគារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាបំណុលរបស់ឡាវនឹងកើនដល់ 68% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួននាឆ្នាំ2020នេះតែភាគច្រើនជាបំណុលជំពាក់ប្រទេសចិនសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗមួយចំនួនកាលពីខែសីហាទីភ្នាក់ងារកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ Moody របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណពីហានិភ័យដែរប្រទេសឡាវមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខអ្នកស្រី Imogen Pagerit អ្នកវិភាគទៅលើប្រទេសឡាវនៅអង្គភាពស្រាវជ្រាវសកល Economist Intelligence Unit បាននិយាយថាប្រទេសឡាវនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មតិចតួចរួមមានវិរិយអគ្គិសនីរ៉ែនិងការនាំចេញទំនិញដូចជាសម្លៀកបំពាក់និងវត្ថុធាតុដើមអ្នកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឡាវមិនបានធ្វើឲ្យមានការបោះជំហានទៅមុខច្រើននោះទេដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងពលកម្មជំនាញទាបអ្នកស្រីភេជរិតបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមិនមានការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងផ្នែកទាំងនេះនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយថាភាពងាយរងគ្រោះនៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡាវនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺនៅខ្ពស់នៅឡើយហើយប្រសិនបើយើងគិតបញ្ចូលនៅកម្រិតនៃការកើនឡើងបំណុលហើយជាពិសេសកំណើនបំណុលដែលជំពាក់ប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាបំណុលទាំងនោះនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឡាវអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រសិនបើពួកគេគ្រាន់តែពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំនួន3នោះនោះប្រទេសឡាវនឹងទទួលជោគជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យនោះប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពដែលថាគណៈកម្មការនឹងមិនគិតទៅលើតែលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំនួន3តែប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះពួកគេកំពុងតែពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀត
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងទស្សនៈទូលាយជាងនេះអ្នកស្រី Paige Jarrett និងលោក Johnson Aiden បានចាត់ទុកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឡាវដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសចិននៅជិតខាងបានជួយជ្រោមជ្រែងជាជាងបង្កជាឧបសគ្គចំពោះការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសឡាវពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចអ្នកទាំងពីរនិយាយថាការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានជួយយ៉ាងច្រើនទៅដល់ការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនឹងការលើកកម្ពស់ចំណូលជាតិសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ឲ្យលើសពីកម្រិត $1,222 កំណត់ឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនៅឆ្នាំ2021លោក Mana Sotishak អ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងនាយកក្រុមហ៊ុន Lau Integro ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកមួយបានយល់ស្របលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំមួយរបស់ Lau ជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដែលស្ថិតនៅជិតខាងហើយនាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានដណ្ដើមតំណែងពីប្រទេសថៃដែលជាអ្នកវិនិយោគធំជាងគេបង្អស់នៅឡាវលោកម៉ាណាបាននិយាយថាលំហូរទំនិញក្នុងតម្លៃថោកពីចិនរួមមានគ្រឿងឧបករណ៍កសិកម្មនិងទូកចក្រយានយន្តជាដើមបានជួយជំរុញជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការជួយឲ្យប្រជាជនឡាវសន្សំនិងប្រកបអាជីវកម្មធុនតូចប្រកបដោយផលិតភាពជាងមុនលោកបានថ្លែងថាទាំងនេះជារឿងដែលមនុស្សមួយចំនួនបានមើលរំលងប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់លោកម៉ាណាបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលមិនទាន់អនុម័តលើសំណើសុំឡើងចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសឡាវនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនោះទេលោកប្រួយបារម្ភថាផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អាចរុញច្រានឲ្យប្រទេសឡាវធ្លាក់ចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចវិញប៉ុន្តែលោកជឿថាប្រទេសឡាវអាចរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីបានដរាបណាប្រទេសចិនថៃវៀតណាមអាចរើបចេញពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខលោក Johnson Aiden បាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំង5ដែលបានឆ្លងផុតចំណាត់ថ្នាក់មកទល់ពេលនេះมันមានប្រទេសណាមួយធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់វិញទេហើយប្រទេសទាំងអស់នៅតែបន្តអភិវឌ្ឍទៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានជំរឿនមួយចំនួនក្រៅពីការដាក់ឲ្យឡើងចំណាត់ថ្នាក់ឬរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ដដែលសម្រាប់ប្រទេសឡាវផងដែរប្រសិនបើឡាវអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវចំនួន3គិតត្រឹមខែកុម្ភៈខាងមុខប៉ុន្តែខកខានក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសូចនាករបន្ថែមចំនួន3ផ្សេងទៀតគណៈកម្មការអាចពិចារណាពន្យាសេចក្តីសម្រេចរហូតដល់ឆ្នាំ2024ឬអនុម័តនៅការឡើងចំណាត់ថ្នាក់ហើយបន្ថែមពេលវេលាពីរយៈពេលបទដ្ឋានចំនួន3ឆ្នាំលោក Johnson Aiden បាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានធ្វើដូចនេះពីមុនមកផងដែរសារព័ត៌មានគាំទ្រដោយរដ្ឋឡាវ Vientiane Times បានរាយការណ៍កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះថាការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អាចពង្រីកពេលឡើងចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសឡាវប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយទៅលើផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគឡាវលោក Senoksai Sipandon បានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាននេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តវិតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress
និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
បុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាខ្លះបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ដើម្បីនៅជិតក្រុមហ៊ុន Google, Facebook, Twitter និងបរិយាកាសនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកាលពីមុនប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការចំណាយរស់នៅមានតម្លៃថោកជាងអ្នកស្រី Dana Mitchell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងបូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2020នេះអនុគ្រោះដល់បុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាពួកគេភាគច្រើនអាចធ្វើការពីផ្ទះក្រុមហ៊ុន Google ថាយ៉ាងឆាប់ណាស់ក៏ខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយមុននឹងអ្នកធ្វើការទៅការិយាល័យវិញក្រុមហ៊ុន Twitter និង Microsoft ថាបុគ្គលិកអាចធ្វើការពីផ្ទះរហូតនេះជាការផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនដែលល្បីខាងការទាក់ទាញបុគ្គលិកដូចជាការផ្តល់អាហារថ្ងៃត្រង់និងកន្លែងលេងល្បែងវីដេអូលោក Brian Douglas ជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី TikTok
I know a lot of people who really just came just for the job. So if the job is no longer here and the job's now.
ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលមកទីនេះដោយសារការងារដូច្នេះបើការងារលែងនៅទីនេះហើយគេអាចធ្វើការពីផ្ទះដែលមានចង្ក្រានបាយឬបន្ទប់ទឹកតូចមួយនោះអ្នកអាចមានអារម្មណ៍មិនស្រួលទេ
លោក Douglas មានកូន2នាក់នៅក្រុង Oakland រដ្ឋ California ឥឡូវក្រុមហ៊ុនលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការពីផ្ទះហើយលោកចង់ចាក់ចែងលោកថាពិបាករកផ្ទះថោកណាស់លោកព្យាយាមទិញផ្ទះនៅទីនេះតែទិញមិនទាន់គេលោក Russell Hancock ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Venture Silicon Valley ដែលតាមដានសេដ្ឋកិច្ចនិងគុណភាពការរស់នៅក្នុងតំបន់លោកថា
What you have right now in Silicon Valley is this amazing collection of talent.
នៅ Silicon Valley មានអ្នកពូកែមកពីជុំវិញពិភពលោកឥឡូវពួកគេបែកខ្ញែកអស់ហើយ
លោក Kai Dobitz និង Mara Van Els ចេញពីអាផាតមង់ដែលគេទាំងពីរបានធ្វើការពីផ្ទះជាមួយកូនអាយុ2ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែមីនាលោក Dobitz ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Google និងផ្ទេរការិយាល័យទៅក្រុង Munich អាឡឺម៉ង់ដែលមានសហ័យថោកជាងនិងមានឧឈាននិងសារមន្ទីរទូលីជាងនៅអាមេរិកពួកគេថាបើតម្លៃផ្ទះមិនធ្លាក់ចុះខ្លាំងទេពួកគេមិនមកតំបន់ Bay Area វិញទេអ្វីបើពួកគេគ្រោងនៅអឺរ៉ុបតែ 3-4 ឆ្នាំក៏ដោយលោក Dobitz ថា
We want to be someplace more settled when our kids starts entering primary school
យើងចង់មានទីលំនៅជាក់លាក់ពេលកូនយើងចាប់ផ្ដើមចូលសាលារៀនដូច្នេះ3ឆ្នាំទៀតយើងនឹងវាតម្លៃពីកន្លែងដែលយើងចង់រស់នៅយូរយើងមិនចង់ទិញផ្ទះពីបន្ទប់ថ្លៃ1លានកន្លះទេ
ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរើទៅកាន់រដ្ឋនានាដូចជារដ្ឋ Oregon, Washington, Colorado និងរដ្ឋ Texas ដែលមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារួចស្រេចអ្នកស្រី Mary Bailey ដែលបានរើទៅរដ្ឋ Texas នៅឆ្នាំ2017ជាមួយប្តីដែលធ្វើការខាងបច្ចេកវិទ្យាបានក្លាយជាអ្នកលូកផ្ទះដើម្បីជួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលរើទៅ Texas អ្នកស្រីបានបង្កើតក្រុមនៅលើ Facebook មួយហៅថាឬពី California ទៅ Texas ដែលឥឡូវនេះមានសមាជិកជាង 20,000 នាក់អ្នកស្រី Bailey ថា
So it's just a lot more
ផ្ទះនៅរដ្ឋ Texas ធូរថ្លៃជាងពេលដែលអ្នករស់នៅកន្លែងធូរថ្លៃវាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត
តើចំណាក់ស្រុកមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់តំបន់ Silicon Valley លោក Hancock ថា
We've always thought of Silicon Valley as a phenomenon
វាជាអភូតហេតុនៃសហគ្រិនការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងផ្ដោតពិសេសទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងការបង្អាក់ដំណើរការតំបន់ Silicon Valley ល្បីល្បាញក្នុងរឿងទាំងអស់នេះ
លោក Douglas ថាបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះបានបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការពីផ្ទះបាន
Remote work and tech is it's kind of synonymous like
ការធ្វើការពីផ្ទះនិងបច្ចេកវិទ្យាជាប់ទាក់ទងគ្នាដូចជាឧបករណ៍ដែលយើងបង្កើតក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះគ្មានហេតុផលត្រូវជួបមុខគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះទេ
នៅពេលត្រឡប់ទៅកាន់សភាពធម្មតាវិញក្រោយការរាតត្បាតជំងឺអ្វីដែលជារឿងប្រក្រតីនៅតំបន់ Silicon Valley អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.